жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шымкентте жылу тарифін қымбаттатуды қоғамдық талқыға салуға шақырған белсенді шенеунікке жақпай қалды. Жергілікті депутат бұл мәселеге байланысты халықты көтерудің қажеті жоқ дейді. Шымкент қаласындағы оқушылар сарайында ұйымдастырылған жылу тарифін 2017 жылдың қаңтар айынан бастап көтеруге байланысты жария тыңдауға 100-ден аса адам жиналды. Жиында ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Бақтияр Аталықов жүргізді. Жиында Қуат жылу орталық 3 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны басшысының орынбасары Қайрат Досжанов жеке тұлғалар үшін жылу тарифін 2017 жылдың қаңтар айынан бастап 27%-ға. Яғни қазіргі шаршы метріне 109 теңгенің орнына 139 теңгеге 2018-2021 жылдары 8%-ға көтеру жоспарланып отырғанын хабарлады. Қайрат Досжановтың баяндамасынан соң тұрғындар тарапынан сұрақ қою басталды. Сұрақ қоюға шыққан 5 тұрғында жылу тарифінің көтерілуіне қарсылық танытты. Шымкенттік белсенді Ибрахим Әлсерке кез келген қызмет түрінің бағасы қымбаттап жатқанын айтып, жылу тарифін көтеруге қарсылық білдірді. Су, жарық, газ бен жылудың қымбаттауын талқылауды профессор Шаруа Пірмат та қолдады.
Бензин Қазақстандық ма? Неге қымбаттайды? Күнде бұлай көтеріліп тұрады. Үкімет қайда сонда? Газ Қазақстандық ма? Ол неге қымбаттайды? Су өзіміздің облыстың халықтың астында табанның астында жатқан су неге қымбаттайды ол? Светше, оны Қазақстандық қой негізінен. Нағылар қымбаттай береді, қымбаттай береді.
Шаруа Пірмәт осының бәрін қымбаттатып берген табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті деген түйінге келді. Шымкенттік енді бір белсенді Сүйін Абылда да тарифті көтеру бойынша қала тұрғындарының бәрін қатыстырып, шешімді қоғам қабылдау керек екенін айтты.
Қап байтетін қандат, егер де бұл тариф көтерілетін болса, бұл ғана емес, Шымкент қаласының арасында тұрғындардың арасында қоғамдық талас туғызып, осы нәрсе бойынша
қоғамдық таласқа шақырды мен қатысқан. Ертең оған қоғамдық жауап бересіз.
Бұл жерде болған мына 200-300 адамның ол сұра алмайды оған, шешім шығара алмайды оған. Халықтың атынан.
Мен сізге айтайын.
Қаланың тұрғындары,
тұрғындардың сөйлеуге сіздің правыңыз жоқ.
Мен де осы қаланың тұрғынының ретінде сөйлеп отырмын. Қаланың ішінде қаланың халқын, сіз өзіңіздің өздеріңіздің адамдарын шығарып,
шырағым, сен өзің атыңды сөйле. Өзіңнің атыңды сөйле. Сен қаланың депутат емессің. Халық сайлаған жоқ
сендер, мен істеп беремін оны.
Айтсаң,
соңына дейін барамыз.
Бірақ белсендінің бұл сөзіне табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің басшысы Бақтияр Аталықов наразы болды. Бақтияр Аталықов заң бойынша жария тыңдау өткізіп, халықтың пікірін тыңдап жатқандарын айтады. Бұдан соң сөз алған Шымкент қаласы мәслихатының бірнеше депутаты бағаның көтерілуіне түсіністікпен қарауға шақырды. Солардың бірі Нұргөз Жаңабаев эмоцияға емес, экономикаға көңіл бөлу керек екенін айтты.
Біз оны содержать ете алмадық. Өткен тариф бермеді антимонополия комитет. 7 жыл деген это масқара. А қалған су мекемесі, газ, свет барлығы көтеріп алды. Автобус айтқандай, тек қана жылу көтерілмеген. Қалай бұл?
Ол 7 жылда газ 250%-ға, су 300-400%-ға көтерілді дегеле, Қуат жылу орталық 3 мемлекеттік коммуналдық кәсіпорынның 1 шаршы метрге жылу беру ақысын қазіргі 109 теңгеден 139 теңгеге дейін қымбаттату жоспарын қолдады. Ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің оңтүстік Қазақстан облысы бойынша департаментінің дерегінше 1 шаршы метрді жылыту бағасы Қостанайда 192 теңге, Алматыда 145 теңге, Оралда 140, Қарағандыда 133 теңге, Атырауда 131 теңге, Көкшетауда 130, Ақтөбеде 122, ал Талдықорғанда 115 теңге екен. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.